opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcastudgave af Aftenklubben. Mit navn er Daniel Cesar, og programmets gæst er netop trådt ud af studiet. Hun hedder Katrine Brox, og det er hende, der debuterer med spillefilmen i den her uge, der hedder Den Store Stilhed. Og grunden til, at jeg laver en introduktion nu, det er egentlig bare, fordi jeg har lige været igennem den samtale, som du kan glæde dig til at høre her de næste 50 minutter. Og jeg vil egentlig bare klæde dig ordentligt på til at være klar på det, du skal høre lige om et øjeblik. Og det er ikke en advarsel, men det er bare for at sige, det var en virkelig hyggelig snak, jeg havde med hende. Og det er en snak, det er en af de der snakke, hvor vi kom rigtig godt rundt omkring. Rigtig mange forskellige emner fik vi lige berørt. Blandt andet hendes forhold til religion. Også hendes tanker om det her med at portrættere religion i en film. Og vi nørdede også generelt film og lidt skuespil, hvor vi også inde over. Det var en virkelig, virkelig god snak. Og som en form for fun fact, så kan jeg sige, jeg kæmper nogle gange med navne. Og jeg vil gerne indrømme, hende, der spiller filmens hovedrolle, Christine Kujat-Torp. Jeg var hele tiden i tvivl om, hvordan man udtaler hendes navn. Og det kan man måske høre i løbet af interviewet. Men jeg tror, jeg sagde det korrekt her i hvert fald. Men det er i hvert fald jeg synes, det var en virkelig hyggelig snak. Og en af de der snakke, hvor jeg siger det også på et tidspunkt i interviewet, du må lige sige til, hvis det bliver for personligt. Fordi det er lidt forskelligt, hvordan folk har det med religion. Så for mig var det vigtigt lige at sige, jeg kommer til at stille nogle spørgsmål nu, men du siger bare til, hvis du ikke har lyst til at snakke om det. Og heldigvis så var hun med på dansen og ville gerne tale om sit eget forhold til religion og hvordan hun har arbejdet med det til den her film. Og personligt synes jeg, hele den her snak om, hvordan det faktisk er at være i et kloster, kom lidt bag på mig. Men om det kommer bag på dig, det kan du selv vurdere. Her kommer i hvert fald min snak med den debuterende spillefilms instruktør, Katrine Brox.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Aftenens gæst her i Aftenklubben, hun hedder Katrine Brox. Og Katrine, du sidder lige herovre for mig. Velkommen til at gå aften.
Tak skal du have.
Og vi skal tale om den her film, som er en film, der handler om en kvinde i et kloster. Det er din spillefilmsdebut. Vi skal tale også om skuespil. Men inden vi kommer til alt det der, ikke? Det her, det er dagene, inden filmen den får premiere i Danmark. Hvordan går du rundt og har det?
Jamen, jeg føler, at jeg er vågnet op 1. januar med sådan lidt forhøjet puls, og har det stadig. Jeg er sindssygt spændt. Altså, mest af alt glæder jeg mig bare rigtig meget. Det bliver en forløsning på mange års arbejde. Men altså, jeg er også nervøs for modtagelsen, helt klart. Mm. Ja.
Og vi skal tale lidt om den. Men allerførst så har jeg lige en lille form for biografi af dig.
Ja,
meget, meget kort, men hvis der er noget, der ikke er korrekt, så må du endelig retsætte mig. Ikke?
Det skal jeg nok.
Du er uddannet filminstruktør, Katrine, fra Den Danske Filmskole tilbage i 2019. Og din afgangsfilm Under Bølgerne Over Skyerne, den var nomineret til en Robert. Og så modtog du Robert-statuetten for bedste kortfilm for filmen Uden at Blinke i 2020, som også vandt på ORF, som er Odense Filmfestivals kortfilmsfestival, for bedste danske kortfilm. Og nu er du så ude med den her spillefilmsdebut, som hedder Den Store Stilhed, som havde verdenspremiere på San Sebastian Filmfestival, og som du faktisk også nævnte tidligere, har vundet et par priser allerede.
Yeah.
Blandt andet i Chicago. Yeah. En bestemt pris, fordi den er meget sympatisk, eller sådan en retning. Hvordan var det?
Det var Roger Ebert-prisen, som er opkaldt efter Roger Ebert, sjovt nok, som var den her legendariske anmelder, som nogen måske kender, som kaldt filmmediet for en empatimaskine, fordi at filmmediet ligesom kan transportere os ind i et andet menneskes sted og få os til at se verden med andre menneskers øjne. Og den pris bliver så uddelt til en film, der i særlig grad lykkes med det, så det var vi meget stolte og glade over.
Det er mega sejt. Tillykke med det, og tillykke med filmen. Den er virkelig interessant, og vi skal dykke lidt ned i den. Men nu sagde du det her med, at du er lidt nervøs.
Ja.
Hvad er egentlig succeskriteriet? Filmen har allerede sådan vundet lidt priser, og jeg tænker, det er nok beroligt, at han lige bliver et smule, men sådan for en filminstruktør, hvad er så egentlig succeskriteriet? Er det gode anmeldelser? Er det masser, der går ind og ser den? Eller hvad er det for dig?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er faktisk noget, som jeg også har talt en del med Pernille Thornø, min producer, om. Altså det her med at at tage ejerskab over at definere ens egne succeskriterier, så man ikke går ud og regner med, at det både bliver en publikumsbasker, og man får en masse stjerner og sådan noget. Jeg tror for mig, altså som du siger, der er allerede et af mine succeskriterier, som allerede er gået i opfyldelse ved, at vi fik lov at komme på San Sebastian. Og at vi så har vundet nogle priser, det er jo bare fantastisk. Og det gør helt klart også, at jeg lige er lidt mindre nervøs måske for den danske premiere. Fordi vi allerede har fået lidt medvind. Men jeg regner ikke med, at det her kommer til at være den film, der sådan, altså sælger 200.000 billetter på nogen måde. Selvfølgelig vil jeg da enormt gerne have, at der kommer nogle mennesker ind og ser filmen. Det er jo derfor, man laver den. Men det vigtigste for mig er egentlig at mærke, at den rører noget i mennesker. Altså, og at den, at den kan bevæge nogle mennesker, og derfor skal vi også ud på sådan en lille biotur, hvor at jeg kommer til at være til stede til nogle samtaler efter filmen. Og jeg håber ligesom, at publikum også har lyst til at tage del i den samtale. Men altså, jeg ville da også være et skam, hvis ikke jeg indrømmer, at jeg super gerne vil have gode anmeldelser. vi får se.
Og jeg vil gerne indrømme, jeg er lidt af en filmnørd. Jeg sad og kiggede på biograftal i går, tilfældigvis.
Ja. Og
man bliver overrasket nogle gange over, hvilke film, som de har set af mange,
ja,
og så hvilke film folk faktisk taler om.
Ja.
Altså sådan en film som Christian Taftrups Speak No Evil,
ja,
som er sådan en film, rigtig mange har talt om. Og må ikke også, den bliver nomineret til alt muligt, når der er Robert og Bodil her om ikke så lang tid. Men det er jo ikke fordi, altså der er jo flere, der har været inde og se Julemandens Datter 3.
Det er rigtigt.
Altså så på den måde, publikumstal og hvor meget det rammer folk og sådan noget, det er ikke nødvendigvis det samme.
Nej, det er rigtigt. Og der er heller ikke nødvendigvis en sammenhæng mellem gode anmeldelser og mange købte billetter. Mm. Så det er jo lidt sådan, svært at regne ud og svært at forudse, men vi håber i hvert fald, at vi med sådan en biotur der kan komme ud i nogle afkroge af landet, hvor at folk måske ikke ellers ville gå ind og se en debutants første spillefilm. Ikke?
Tænker du, det er sværere at engagere et publikum, når man er debutant?
Det tror jeg helt klart, det er. Eller det er der i hvert fald også nogle undersøgelser, der viser, at det er. Altså fordi, at man har jo ikke nogen garanti på, at det er en film, man vil kunne lide, når man ikke ved, hvad instruktøren ellers har lavet. Så har vi jo fået Karen Lise Mønster med på rollelisten. Det kan jo være, at det trækker nogen, i hvert fald en lidt ældre generation, ind at se den. Og ellers så har vi jo Christine Kujat Torp og Elliot Crosset Hove, som jo er sådan relativt etableret inden for arthouse-publikum, men jo ikke sådan kendt i den brede offentlighed i Danmark. Men det tror jeg kommer til at ændre sig i de kommende år.
Jeg vil sige, hvis man i hvert fald googler Elliot Crosset Hove, så er jeg ret sikker på, at man har set ham i et eller andet.
Ja.
Han har været med i rigtig mange ting. Han vandt en pris for Vinterbrødre.
Ja,
og det er selvfølgelig Arthouse, men ja. Journal 64, Broen 3. Han har lavet rigtig mange forskellige ting. Kastanjemanden.
Der var han med.
Den har jeg faktisk ikke set. men fair nok.
Ja.
Så han har lavet rigtig mange forskellige ting. Så jeg tror, ham kender man nok af udseende i hvert fald, hvis man lige googler ham. Vi skal tale lidt om filmen, men allerførst så har jeg nogle spørgsmål, som egentlig bare er, Katrine, vi skal lære dig lidt at kende, ikke?
Jo.
Så jeg har her Aftenklubbens 2023 spørgsmål, som egentlig bare handler om, og det er nogle spørgsmål, der er kalibreret til at gøre, at vi kender dig lidt bedre, efter du har svaret på dem. Og du skal egentlig bare svare, hvad der sådan lidt falder dig ind, ikke? Og det første spørgsmål,
ja,
det er du klar?
Ja, fuldstændig klar.
Det er godt. Det første spørgsmål, det er, Katrine, er du introvert eller ekstrovert?
Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget, jeg sådan, faktisk ikke helt kan svare entydigt på, fordi jeg er sådan lidt en sjov blanding, tror jeg. Og det er egentlig først noget, der er gået op for mig i de senere år, at jeg har altid tænkt på mig selv som ekstrovert. Og det tror jeg også, jeg er primært. Men jeg har faktisk også et ekstremt stort behov for sådan at lade op og blive ret udmattet af social samvær. Altså, jeg kan også få rigtig meget energi af det, men jeg har virkelig brug for også at lade op. Så sådan en god cocktail af begge to, tror jeg.
Så det er en blanding.
Ja.
Og det her, det er jo et spørgsmål, jeg stiller alle, men jeg er ret nysgerrig på det, eftersom du er filminstruktør. Hvad er din favoritfilm?
Jamen, det er jo sådan angstspørgsmålet, nu må du udnå, fordi det der med at finde en film iblandt alle. Jeg har simpelthen så mange yndlingsfilm, men jeg har prøvet at tænke lidt over det.
Og du må ikke sige Den Store Stilhed.
Nej, okay, jo.
Som er det.
Jamen, jeg har valgt tre, er det okay?
Ja.
Jeg har lidt svært ved at vælge ud. Okay.
Ja.
Jamen, som sådan emo teenager, der havde jeg en klar yndlingsfilm, som var Donnie Darko. Kender du den? Ja.
Yes. Yes. Det er Jake Gyllenhaal i, 2001?
Ja, 2001 lige præcis.
Yes.
Ja. Og det er sådan en total kult sådan indie-gyser, som handler om kærlighed og tidsrejse. Og den er sådan, du ved, den er lige dyb nok på det tidspunkt, når man er teenager, til at man har det sådan her, wow, jeg har virkelig forstået noget, når man sådan begynder at forstå plottet, og ja, den er sådan filosofisk på sådan en lidt poppet måde, og sådan, den er virkelig, og så er den bare, altså fantastisk soundtrack, og jeg så den faktisk for nylig igen, og var rigtig bange, fordi jeg tænkte, at den ikke ville kunne holde, men den holder sgu stadig.
Emo-årene hedder den Donnie Darko?
Ja, helt klart.
Hvad hedder den så i, jeg ved ikke, hvad er fasen efter emo? Ja,
efter emo, hvad har det så været? Jamen, konstant stilforvirring, jeg ved det ikke. Jeg tror sådan, som lidt ældre, så jeg rigtig meget Paul Thomas Anderson. Altså, There Will Be Blood er også en af mine yndlingsfilm. Jeg synes, den er bare sådan et virkelig episk drama. En af de vildeste film, jeg har set. Og så er den sådan fantastisk studie i karakterskuespil. Og så er der en film, som jeg så, da jeg selv var begyndt at lave film, som hedder A Woman Under the Influence. Har du set den?
Nej, den har jeg ikke set.
Den skulle du tage og tjekke ud. Det er John Cassavetes. Det er en film fra 74, tror jeg nok. I hvert fald 70'erne. Med Gina Rowlands og Peter Falk. Og hun spiller bare fuldstændig eminent, Gina Rowlands. Det er sådan et ægteskabeligt drama, men hun spiller bare med sådan nerve og gældskab og desperation, så man bliver fuldstændig blæst bagover. Så stor anbefaling af den også.
Så den hedder Woman Under the Influence?
A Woman Under the Influence, ja.
Okay. Mm-hmm. Altså, jeg kender ikke den sidste, men at dømme på de to første, så tænker jeg, at du kan godt lide universer.
Ja, det kan jeg faktisk godt. Ja.
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 Hvad er dit bedste råd til talenter inden for din egen branche?
Jamen, det tror jeg må være sådan at omfavne sin tvivl. Jeg tror, at langt de bedste og de dygtigste har rigtig meget det, man kalder imposter syndrome, altså hvor man tror, man bliver afsløret lige om lidt i ikke at kunne finde ud af noget som helst. Og det tror jeg simpelthen handler om det her med altid at være i stand til at stille spørgsmålstegn ved det, man laver, og hvorfor man gør det. Og alle de valg, man træffer, og selvfølgelig er der også en grænse, for det kan jo også gå hen og blive sådan lidt selvdestruktivt, hvis man hele tiden er i tvivl, om man er god nok og sådan noget, men så kan det selvfølgelig blive lidt undergravende for processen. Men jeg tror bare på, at det der med hele tiden at stille spørgsmålstegn ved sådan, hvorfor skal vi bruge den her optik og ikke den optik, og hvorfor skal vi bruge lige det her ord og ikke det her ord, altså sådan at, og man hele tiden stiller spørgsmål til kernen i projektet i virkeligheden.
Okay.
Ja.
Så omfavne imposter-syndromet, men også sætte spørgsmålstegn, eller og hele tiden sætte spørgsmålstegn ved de beslutninger, der bliver taget. Det lyder lidt selvmodsigende, men jeg er med på...
Ja, jeg forstår godt, hvad du mener.
Ja, men jeg er med på, at begge dele kan noget. Det er måske balancen.
Jeg tror mest, det der med at omfavne sin tvivl, altså at omfavne, at tvivl er en del af processen, og ikke blive bange for, når man får tanker om, oh shit, lige om lidt bliver jeg opdaget. Yes. Fordi det tror jeg bare er naturligt.
Og det her, det er altså 10 spørgsmål, vi er i gang med. Vi er kommet til det fjerde eller femte, tror jeg. Men jeg kan se, at tiden den går. Vi tager lige en kort pause, Katrine, og så afslutter vi spørgsmålene.
Det er jo det.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flår lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
Welcome back to That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing!
The days are longer, the calendar is filling up, and I want to feel as good as this beautiful summer weather. That's why I've been loving Grüns. It's one daily pack of gummies that covers my greens, vitamins, minerals, and even has 6 grams of prebiotic fiber, so I don't need to juggle a complicated wellness routine on top of everything else. They taste amazing, they're easy to toss in my bag on the go, plus they're vegan, gluten-free, and HSA and FSA, eligible for reimbursement. Save up to 52% off with code PODCAST at Grüns.co. That's code PODCAST at GRUNS.co.
Det her er Aftenklubben på Nova Podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af den debuterende spillefilmsinstruktør Katrine Brox. Velkommen til igen og god aften.
Tak.
Du er ude med filmen Den Store Stilhed. Det er din, som jeg sagde, debutfilm, og det er en film, som handler om en kvinde, der er i et kloster. Det er en meget, meget interessant historie, og vi skal dykke ned i den og høre om din inspiration til at lave den her film. Men inden vi kommer til det, så er vi lige fuldstændig i gang med at prøve at blive klogere på, hvem du egentlig er. Du er debuteret på Den Danske Filmskole, eller fra Den Danske Filmskole tilbage i 2019, og vi er i gang med nogle spørgsmål her, som ligesom er kalibreret til at gøre, at vi bliver lidt klogere på dig. Og i forhold til spørgsmålet, er du introvert, ekstrovert, der valgte du den gyldne middelvej og sagde lidt en blanding. Favoritfilm, der var det Donnie Darko, There Will Be Blood og A Woman Under the Influence. Bedste råd til talenter inden for din branche, som er filmbranchen, det var noget i retning af omfavn tvivlen og acceptere, at man tvivler en gang imellem og ikke tro på impostersyndromet. Og det næste spørgsmål, som er det, vi er kommet til nu her, det er, har du en tatovering?
Nej, det har jeg ikke.
Hvorfor har du ikke en tatovering?
Jamen, jeg ville egentlig sindssygt gerne have en tatovering. Jeg synes, det er så flot. Men jeg tror, vi kommer lidt tilbage til tvivlen, at jeg har aldrig sådan, rigtig kunne vælge motivet. Og jeg tænker, motivet må komme før selve sådan, ideen om at få en tatovering. Så måske en dag. Lige nu har jeg ikke.
Og det her, det er jo nogle spørgsmål, jeg stiller alle mine gæster. Men tror du på Gud?
Det er jo et meget relevant spørgsmål i forhold til filmen.
Du kan bare, hvis du svarer jo kort på det, så
jeg
kan
prøver
vi
at svare kort.
Ja. Så vender vi måske tilbage til det senere.
Jeg tror ikke på Gud i form af den kristne Gud. Men jeg er overbevist om, at der er mere mellem himmel og jord. Ja.
Hvilke personer i dit liv ser du op til? Eller hvilke personer sådan oplever du, at du ser op til?
Altså, en lang række, men jeg kommer særligt til at tænke på filminstruktøren Maja Tugge, ved du, om det er? Hun har instrueret Dronningen med Trine Dyrholm. Jeg ved ikke, om du så for nogle år siden. Og så vandt hun som den første kvinde en Robert for bedste instruktør på en spillefilm. Og jeg var med til det Robert-show og var helt sådan vildt overrasket over, at hun var den første kvinde. Men jeg kunne mærke, altså jeg blev enormt bevæget i det øjeblik, og der gik det virkelig op for mig, hvor vigtigt det er der med forbilleder. Altså at se nogen, der ligner en selv. Vinde sådan en pris, ikke? Fordi så føler man, at det er lidt mere muligt.
Og hvad, det var første gang, der var en kvinde, der vandt for bedst at være instruktør?
Ja.
Og det har været i 2018 eller sådan eller omkring? Det er jo ikke 10 år siden.
Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad året var, men 20, tror jeg, eller sådan noget.
Okay, 20. Det er ret vildt, at det ikke er sket tidligere, fordi
det er fuldstændig vanvittigt.
Altså, man skulle næsten tro, at det også signalerer, at der er jo ikke nogen kvindelige danske instruktører, men det er der. Altså, vi har Susanne Bier, Lone Scherfi, og bare lige for at nævne, hvad der lige kommer frem, ikke? Så de er der jo.
De er der masser.
Ja.
Så det var også det, der kom meget bag på mig, men ikke desto mindre var det et vigtigt øjeblik. Ja.
Ser du dig selv som heldig? Er det næste spørgsmål?
Ja, jeg ser mig selv som meget privilegeret og heldig. Dels er jeg sådan sund og rask, og jeg har en fantastisk familie og en sød kæreste og gode venner, og jeg får lov at lave det, jeg brænder for, så jeg føler mig som en meget heldig kartoffel.
Hvis du skulle synge en sang på en karaoke-bar, hvilken sang skulle det så være?
Jeg elsker også en karaoke.
Gør du det?
Ja, det er virkelig sådan virkelig svært at briste mikrofonen frem, når først går i gang. Jeg elsker det. Jamen, jeg tror, hvis det skulle være en duet, så vil jeg helt klart, så har jeg en go-to sammen med min producer, Pernille Thornø. Det vil være Baby When You're Gone med Melanie C. og Bryan Adams. Kan du huske den?
Yes.
Men hvis jeg sådan selv skulle stille mig op alene, så vil jeg nok vælge sådan en ballade, sådan noget Nothing Compares to You med Sinead O'Connor eller sådan noget.
Okay, så er vi over i en helt anden boldgade. Ja. Så er det lidt mere, så er vi tilbage til emo.
Ja, præcis. Ja.
Og så her et spørgsmål, der hedder, hvad er det bedste råd, du kan give mig, eller det bedste råd, du ved, du kan give din nabo?
Okay, så ikke dig specifikt nødvendigvis.
Ja, bare sådan den fremmede mand, der sidder overfor dig.
Okay, men jeg tror, det vil være at stå ved din sårbarhed. Ja, og så i tillæg at vide, at der ikke er noget, der er permanent. At alting forandrer sig hele tiden.
Nævn én ting, som du ikke har prøvet endnu, men som du glæder dig til at prøve en dag.
Der er mange ting, men jeg tror, jeg vil tage den oplagte lige nu og have premiere på min første spillefilm i Danmark.
Som hedder Den Store Stilhed, ja. Og den er premiere i den her uge, og det kan jeg godt forstå, at du glæder dig til at prøve.
Ja.
Hvad er egentlig sådan, og nu føler jeg lidt, nu har du fået de her spørgsmål, nu kender vi dig lidt bedre, og stemningen er ligesom lagt, og nu kan vi lidt fortsætte lidt, apropos snakken her om din debutspillefilm, Den Store Stilhed. Hvad er egentlig sådan de store udfordringer ved at skulle lave så, altså den første, Altså det med at være helt ny og lave sin første spillefilm. Fordi en ting er, at det, der er altid udfordringer, forventer jeg. Uanset hvilken film man laver, om det er den 30. 20. eller du hedder James Cameron, og du laver Avatar. Uanset hvor vi er henne i rækken af film, ja, så vil der altid være udfordringer. Men det at være helt ny, hvad er der udfordringer der?
Jamen, altså masser, men jeg tror, det der sådan først popper op i mit hoved, er det her med det lange stræk. Altså sådan, det er bare en helt anden proces, end at lave en kortfilm og lave en spillefilm, fordi det kræver en anden stamina. Altså, og det kræver, at der er nok sådan kød på projektet på en eller anden måde, til at du kan blive ved med at være interesseret i at rode rundt i det.
Hvad mener du med kød på?
Jamen, der tror jeg, mener, altså, jeg synes tit, når jeg går i gang med et projekt, så prøver jeg at sådan identificere et spørgsmål, som der ikke findes et entydigt svar på. Altså et spørgsmål, som jeg kan blive ved med at finde nye svar på. For eksempel, hvad får en ung kvinde til at vælge at træde i kloster? Det findes der ikke et entydigt svar på, men det er noget, jeg kan blive ved med at være nysgerrig på og undre mig over, og på den måde sådan, ikke blive træt af. Og så vil jeg sige, en anden udfordring har helt klart været det her med, altså på filmskolen, de 4 år, man går på filmskolen, der bruger man jo det meste af tiden på at lære at lave film. Altså, men det her med, når man så har en færdig film, og den skal møde en virkelighed, det er jo ikke noget, man nødvendigvis lærer så meget om på skolen. Så det er sådan lidt, det føles lidt som sådan en efteruddannelse, jeg har gang i nu med, altså både for mig og min producer, men det der med at samarbejde med en distributør og salgsagenter og være på festival og snakke med pressen, ligesom jeg gør med dig nu. Og sådan, altså at hele filmens liv, sådan, efter den er færdig, det er også udfordrende, men det er også sjovt at prøve. Det er bare noget nyt.
Hvad har du oplevet indtil videre? Nu er filmen selvfølgelig ikke ude, men hvad har du oplevet, altså sådan den største udfordring ved det, når vi kigger væk fra det at lave filmen, men det med at være, og ligesom være med filmen efter den er lavet, om det er promovering, om det er interviews, eller hvad det er. Hvor oplever du, at du har mødt den største bakke, hvor du tænkte, den havde jeg ikke lige vidst, hvordan jeg skulle tackle, men nu er jeg kommet over det, selvfølgelig. Ja. Men hvad har du oplevet som det sværeste?
Jeg tror, der er sådan en eller anden det er sjovt, det der med lige pludselig, at ens film bliver omtalt eller set som et produkt, altså, eller som en vare, der kan sådan handles med. Og det har jeg egentlig ikke noget imod. Det er bare sådan en, det er bare en ny følelse. Fordi på filmskolen, der er man jo så privilegeret, at man får lov at være i sådan et lidt lukket laboratorium, hvor man ikke taler om filmen som god eller dårlig, men man taler mere om sådan, at man, hvad gik du ud for at undersøge, og hvad fandt du ud af? Altså, så det er sådan en lidt anden samtale, hvor at det er jo mere barsk ud i virkeligheden, hvor at der får man jo at vide, om folk synes, den er god eller dårlig. Og, men det kommer vi lidt tilbage til det der med succeskriterien, ikke? Og definere dem selv, altså for ligesom at kunne tage ejerskab over det. Men så tror jeg også, sådan, en anden ting er det her med i mødet med pressen, at finde ud af, hvor meget man har lyst til at dele ud af sig selv. Altså, hvad der er personligt, og hvad der er privat. Det er også en ting, jeg synes er udfordrende.
Ja.
Ja.
Lad os dykke lidt ned i filmen. Den hedder Den Store Stilhed. Og jeg tænker, vi taler lidt om den. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause.
Ja.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk den store fornøjelse at besøge af en debuterende spillefilmsinstruktør. Filmen, som ude i den her uge, den hedder Den Store Stilhed, og hende, som har været med til at skrive den og har instrueret den, hun hedder Katrine Brox. Og igen, velkommen til at gå aften.
Tusind tak.
Du er ude med den her film, og vil du ikke lige fortælle kort om, hvad den handler om? Er man blevet trænet godt i det?
Ja, det vil jeg sige, men jeg bliver altid lidt nervøs, når jeg skal gøre det, men lad mig prøve. Ja. Hvad hedder det? Jamen, filmen handler om søster Alma, som er 29 år, og som bor i et katolsk kloster, et nutidigt kloster i Danmark. Og hun står over for at skulle aflægge sine evige løfter, altså det vil sige, at hun skal giftes med Jesus. Og kort tid inden den her ceremoni, der bliver hun opsøgt af sin storebror, som hun ikke har talt med i 10 år. Og han kræver sin del af arven efter deres nyligt afdøde far. Og der starter ligesom sådan en arvekonflikt imellem de to søskende. Men nedenunder den her konflikt, der lurer der nogle familiehemmeligheder, som langsomt bliver optravlet, og som kaster hende ud i en troskrise. Ja, så det er sådan et familiedrama, men det udspiller sig på et kloster, så der er den her religiøse baggrund.
Og vi taler lidt mere om, men først så tager vi lige en lille bid af traileren til filmen. Den hedder Den Store Stilhed, og den kommer lige her.
endnu du for alvor skal bevise dit kald.
Jeg er klar. Min far ville have været glad for, at alle pengene går til klostret. Søstren, er det evige liv?
Det er Erik. Jeg skal tale med Silje Møller.
Er den ikke flot?
Søster Alma, du har en gæst.
Skal du giftes med Jesus?
Er det du vil? Jeg har givet pengene til klostret.
Det er også mine penge.
Jeg kan ikke gøre for, at far har lavet testamentet på den måde.
Jamen, jeg begriber ikke, du laver bror. Det er hendes bror.
Det er mærkeligt, ikke? Man kan blive så forskellig, når man er søskende. Så kom Isak. Vores lillebror. Kan vi ikke snakke om det? Jeg har brug for, at vi taler om
det. Stod du ikke, det kan vi ikke?
Jeg bad dig om at komme Erik i møde. Det virker som om, du gør det modsatte.
Jeg bedte for dig hver eneste dag.
Det er fandme sødt af dig, at du lige tænkte på mig, da jeg lige fik Gud til at fikse den for dig, når du ikke selv kunne være der.
Jeg bliver alvorligt bekymret for, om du er klar.
Silje!
Hvad skal jeg gøre?
Og så skruer vi lidt ned fra traileren her til Den Store Stilhed, som er ude i den her uge i landets biografer. Og Katrine Brox, du fortalte lige, hvad den handlede om. Og jeg kan lige sige, hovedrollen bliver stillet af Christine. Og hvordan udtaler man hendes mellemnavn?
Christine Kujat-Torp.
Yes. Ja. Og så Elliot Crossett Hove og Karen Lise Mønster er med, og en masse andre skuespillere. Og det er jo ikke så ofte, man ser danske film, der handler om religion. Og især ikke noget, der finder sted på et kloster. Så vil du ikke lige fortælle lidt om, hvad er dit forhold til religion?
Jo. Jamen, jeg voksede op i et kristent bofællesskab i Gentofte, og mine forældre mødte hinanden på bibellejre i 70'erne. Og så er jeg gået på katolsk privatskole. Så du ved, det har været sådan bordbøn og aftenbøn og bibelkreds hver fredag. Så religion har ligesom fyldt en stor del i min barndom.
Nu spørger jeg måske dumt, men en katolsk privatskole?
Ja.
Hvad er forskellen på det og så en almindelig folkeskole?
Jamen, at man blandt andet går i kirke. Om onsdagen gik vi i kirke, og man synger alle gode gaver, inden man spiser sin madpakke, og der er morgensalme hver morgen. Og så har man, ved at tro, nu har jeg jo ikke prøvet at gå i en almindelig folkeskole, men som jeg har forstået det, har man lidt mere altså kristendomsundervisning. Og så er det jo bare sådan et del af værdigrundlaget for skolen. Altså de kristne værdier, ikke?
Ja, ja. Okay. Hvilken rolle spiller Gud så? Altså, jeg har læst et eller andet sted, at Jesus, han var et form for forbillede eller idol eller noget i den retning. Yeah. Altså, hvordan var det egentlig?
Ja, det var ikke sådan, jeg havde sådan idolplakater hængende af Jesus på mit værelse, men det er rigtigt, at altså, jeg har jo, hvad kan man sige, arbejdet med den her film, brugt meget tid på at reflektere over, hvordan det har påvirket mig at vokse op i en kristen familie, og ikke bare sådan kulturkristen, men hvor kristendommen ligesom har spillet en ret fremtrædende rolle. Og det her med at have Jesus som det ultimative forbillede, der har min oplevelse været, at det har sat et sådan et ret sådan højt ideal for, hvornår man er god nok som menneske. Og jeg tror, jeg sådan som barn, du ved, følte, at jeg skulle leve op til det ideal for at være elskværdig. Det var ikke noget, som jeg følte mine forældre på den måde gav mig den følelse. Det var mere sådan, ligesom jeg bad også aftenbøn til Gud hver aften og havde samtaler med ham, som en helt naturlig ting. Og det var sådan meget kontrastfyldt for mig, fordi på den ene side, så var det jo enormt rart at have den her følelse, at der var nogen, der passede på mig altid og holdt hånden over mig. Sådan en kærlig faderskikkelse. Men samtidig havde jeg også en følelse af, at der altid var nogen, der holdt øje med mig. Altså sådan en lidt overvågende Big Brother-agtig fornemmelse af, at ikke bare de ting, jeg gjorde, blev målt og varet, men også de ting, jeg tænkte. Altså så det er jo en, har jeg tænkt over siden, ret vild selvcensur at have kørende allerede som barn. Mm. Og det tror jeg, det er noget, der har fulgt mig ind i voksenlivet, som jeg stadig bakser med. Altså, ja.
Men at den der selvcensur blandt andet, det der med, at der er en, der ligesom hele tiden holder øje med en, er det det, du mener med at skulle leve op til en bestemt standard?
Ja, altså at være meget hård ved sig selv og dømmende over for sig selv, når man træder forkert, eller ikke er et godt menneske, basically.
Okay, ja. Fordi jeg er ikke faktisk religiøs. Jeg tror, jeg er det, der hedder kulturkristen. Ja. Jeg har juleaften, og der er nogle forskellige ting, men ellers så er jeg ikke sådan rigtig kristen. Det er ikke, fordi jeg rigtig tror på noget.
Nej.
Men jeg er ret, jeg har respekt for folk, der tror på noget. Men jeg tænker også, at det her med at tro på noget, der er større end en selv. Især når det er den kristne Gud, så tænker jeg, jamen, det er måske ikke, altså, der ligger, det er jo nogle værdier, der ligger i os alle sammen. Altså, de 10 bud er jo også fundamentet for grundloven, så vidt jeg husker. Ikke? Altså,
ja.
Så det er jo indbrændet i den måde, vi lever på her i Danmark. Så jeg er bare nysgerrig på, hvad er det, der har været udfordringerne ved at skulle leve op til nogle af de krav?
Jamen, jeg tror egentlig bare, det har været sådan, i min lidt naive, unuancerede børnetolkning af det kristne budskab, så har jeg ikke helt fanget det her med tilgivelse, og at en af hovedpointerne i det nye testamente er, at vi kan få tilgivelse, uanset hvad vi gør. Og sådan, altså, det er gået lidt hen over hovedet på mig, og så har jeg måske mere haft sådan en lidt gammeltestamentlig gudkørende, som var meget dømmende og hård.
Ja, han var lidt noget andet.
Ja, præcis. Ja. Så jeg vil sige, det er slet ikke for at sige, at det her er... at det er sådan, det partout påvirker mennesker, der vokser op med religion. Det er bare sådan, det har influeret mig. Altså, jeg har på et tidspunkt sådan, kaldt det for et englebarnskompleks, altså, som jeg også føler, at søster Alma har kørende for sig i den store stilhed. Altså det her med at have meget svært ved at stå ved de mørke og grimme sider, altså, og hele tiden fremstille sig selv som meget god og lys og positiv. Og det tror jeg faktisk, der generelt er mange mennesker, der har svært ved at integrere de der lidt svære, skamfulde sider af ens person.
Og du må endelig sige, hvis det bliver for personligt eller et eller andet, men nu nævnte du her helt tidligere, at du ikke tror på Gud længere, men du tror på noget andet. Du er åben over for, at der er noget andet. Men jeg er bare nysgerrig, hvad skete der? Hvordan oplevede du den overgang fra at tro på noget? Fordi det må være vildt, uanset hvad du tror på. Om du tror, at jorden er rundt, og så finder ud af, at den er flad. Eller hvad end det, man går fra et verdensbillede til et andet. Ja. Det må alt andet lige være ret vildt. Okay. Ja. Hvordan skete det for dig?
Jamen, det var sådan en... The pain of puberty, tror jeg, som ramte. Ej, jeg tror, det var, for mig var det overgangen fra den her privatskole til gymnasietiden. Jeg gik på Averhøj Gymnasium ude i Gentofte, hvor at folk var, altså kom fra nogle kulturradikale hjem, hvor at folk måske var mere kommunistiske, end de var kristne, eller i hvert fald følte, at de var ligesom flasket op med, at religion var noget forbandet vås. Og jeg begyndte sådan at stille spørgsmålstegn ved sådan, de sandheder, jeg havde med hjemmefra, og begyndte faktisk også at skamme mig lidt over det. Jeg synes, det var pinligt. Altså, man synes jo, alle mulige ting er pinlige, når man er teenager, men jeg begyndte sådan at underspille det, og der er faktisk rigtig mange af mine venner fra gymnasietiden, som har været ret overrasket over, nu her, hvor jeg begynder at tale om min kristne ophav, at det er tilfældet, for jeg har slet ikke talt om det i gymnasiet. Mm. Så for mig var det ikke sådan, at jeg lige pludselig gjorde kæmpe oprør og begyndte at smække med dørene derhjemme og skrev 666 på alle væggene og sådan noget og blev satanist. Det var mere sådan et stille oprør. Og det var mere oplevelsen af, at der var en samtale, som forstummede mellem mig og min familie, og især mine forældre, og som faktisk ikke har fundet sted i 15 år siden, og som først nu begynder at finde sted igen. Altså apropos den store stillhed, men at og det er faktisk enormt forløsende at kunne gå ind i det rum igen, altså hvor at man kan have samtaler, og hvor at jeg kan få lov at tage stilling til det som voksen på en anden måde.
Så du har selv den her indsigt, den her viden, det her syn på religion, som der nok er mange, der ikke har. Så hvad har været vigtigt for dig i forhold til at lave en film omkring det? Eller hvornår fandt du ud af, at det var faktisk noget, du gerne ville lave en film om?
Det tror jeg på en eller anden måde, at jeg har vidst, siden jeg begyndte at lave film, at der gemte sig en film i det her stof, fordi det har været så stor en del, eller det er så stor en del af mig. Og jeg synes, det er enormt interessant, men det er også et virkelig komplekst område, og det er også et ret sprængfarligt område. Altså folk har mange følelser forbundet op på det, og jeg synes, jeg har en oplevelse af, at mennesker ofte får meget travlt med at positionere sig selv, når man begynder at bevæge sig ind på det her område, som enten ikke troende eller troende, og så er det som om samtalen forstummer lidt, at så stopper den der, og så kommer man ikke rigtig videre. Så jeg havde lyst til at lave en film, der på en eller anden måde kunne kaste nogle nuancer ind i den samtale, og forhåbentlig være med til at åbne den samtale. Fordi jeg ikke har en oplevelse af, at religion er entydigt dårligt eller entydigt godt. Jeg tror, at religion kan være en kæmpe trøst. Jeg tror, at det kan være så meningsgivende. Jeg tror, at der kan være noget fantastisk i det her med ikke at se sig selv som centrum for universet, og ikke at vende al sin skyld og skam indad, apropos det, vi talte om før. det er jo lidt paradoxalt, kan man sige, at jeg som barn netop gjorde det, på trods af, at jeg var troende, men jeg havde måske også misforstået lidt nogle af aspekterne i kristendommen. Men jeg tror, mange af os kunne godt have brug for det her med ikke at være centrum i vores eget univers og finde en større mening. Samtidig så kan religion jo også være enormt skadeligt, altså, og kan netop få folk til at føle, at de er forkerte, om det så i forhold til deres seksualitet eller abortspørgsmål. Der er jo enormt mange problematikker, altså, forbundet med, synes jeg, især når folk begynder at pådutte andre deres religiøse overbevisning. Ikke?
Mm. Men er det den diskussion, du gerne vil åbne op for, eller den snak, du gerne vil åbne op for, at religion kan være andet end negativt, eller andet end kun godt? Du sagde, du gerne vil åbne op for en diskussion. Er det den, den diskussion?
Det er måske mere sådan samtalen om det her med, når der sker en meningsløs tragedie i vores liv, når en eller anden hændelse indtræffer i vores liv, som ikke giver mening, altså et eller andet tragisk, hvilket vi jo næsten alle sammen kommer ud for i løbet af et langt liv, så er der nogle mennesker, som ser det, altså som finder ind i troen som en trøst, eller som en måde at finde mening i det meningsløse. Andre mennesker vender religion ryggen og ser det netop som et endegyldigt bevis på et gudløst univers. Ikke? Og jeg synes bare, i det spektrum, eller hvad man kan sige, i det paradoks, er der en interessant samtale, altså om hvordan, netop hvordan vi mennesker finder mening i livet. Så det er egentlig mere den samtale, mere end det er sådan et politisk indspark i en eller anden religiøs debat.
Ja,
ja.
Det er en spændende snak, og det er også, jeg synes også, det, der er interessant ved det, det er, at når man ser på filmen, den overraskede mig, fordi jeg er nok ikke den eneste, når man ser plakaten i hvert fald, så tænker man, det er en nonne, der er på plakaten der. Nå, men nu skal vi nok rigtig se en film, der kritiserer religion, ikke? Og det er jo ikke det, filmen er.
Nej.
Og jeg tænker, vi skal tale lidt mere om den, Katrine, men inden vi gør det, så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova.
Lyden af Danmark om aftenen.
Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadig meget, meget fint og fornemt besøg af en debuterende filminstruktør. Hun hedder Katrine Brox. Hun er ude i den her uge med Den Store Stilhed. Og Katrine, igen velkommen til at gå aften.
Tak for det.
Og endnu en gang, tillykke med filmen.
Tak skal du.
Den er virkelig, virkelig vellykket, og det er en film, som ud i landets biograf, for du rejser også rundt med den og præsenterer det og har talks og alt det her. Mm. Og det er en film, som du også nævnte lige før, som jo handler om religion og handler om den rolle, den kan have, men ikke er, det er ikke en film, der er kritisk nødvendigvis over for religionen, men vil gerne åbne op for snakken om, hvilken, sådan som jeg forstår det, hvilken rolle den kan have, og hvilken nødvendig rolle den måske også kan have i forskellige menneskers liv, ikke?
Jo.
Men var du nervøs for at tage hul på emnet religion? Fordi der er jo ikke så mange film, der handler om det. Og som du sagde, der er jo nok mange, der har en holdning til det.
Ja.
Så bare det at lave en film, der handler om en kvinde, der er i et kloster,
ja,
det er jo noget, som jeg tænker, man kan godt frygte, at det er noget, som folk måske vil have en holdning til. Altså, havde du nogle forbehold for at bevæge dig ind i emnet til at starte med?
100%. Jeg tror, jeg har... det er først nu, at jeg egentlig sådan føler mig klar til at gå ind i det område, fordi at det kan godt være lidt et minefelt jo. Altså at vække nogle stærke følelser, det har vi allerede oplevet på de festivaler, vi har været på, hvor vi også har været, eller jeg har været med til nogle Q&A's og sådan noget, hvor at man kan virkelig mærke, at afhængig af, hvad for en baggrund publikum har, altså hvad de selv har med sig i bagagen, om de selv er vokset op religiøst, selv er troende, selv har en eller anden aversion mod religion, eller altså at de reagerer meget afhængig af det selvfølgelig.
Hvordan har I kunnet mærke det? Hvilke reaktioner har I mødt?
Jamen, at både nogen har været enormt bevæget, nogen har set den som en, altså, nogen har set den som en sådan kristen film, kan man sige, og andre har set det som en ret kritisk film. Nogle har set det netop som en mere nuanceret indspark. Altså ja, og det tror jeg bare vidner om, at der forhåbentlig er plads i filmen til, at man kan læse sin egen oplevelse ind. Ja, fordi den ikke vil sige noget entydigt om religion, altså, men at den hellere vil åbne op for en samtale. Ikke? Men vi har også kunne mærke det ved, at altså, der er også nogen, der er blevet meget provokeret. Og det er jeg meget spændt på at se, altså, og det, jeg tror, at jeg kan næsten ikke fortælle, hvad provokationer går ud på, uden at spoile, men det er jo spændt på, hvordan det danske publikum reagerer, fordi at det er jo også, nu har vi været i San Sebastian i Spanien, og vi har været i USA, og vi har været i Tyskland, og, sådan, og der er jo i hvert fald i Spanien, som er et katolsk land, jo en mere sådan naturlig samtale om religion, hvor i Danmark, det er jo, altså, vi er jo meget sådan udpræget, sekulariseret, og kristendommen er nok mest ud, altså man er nok mest af alt kulturkristen eller sofakristen eller hvad man vil kalde det, ikke? Ja. Hvor at man det er sådan en tradition, når man går i kirke til jul eller når man bliver gift eller sådan, men det er ikke noget man nødvendigvis har taget super meget stilling til. Men jeg tror faktisk at mange mennesker uanset om de er troende eller ej, har en længsel efter at have en samtale om nogle af de sådan lidt større emner, altså eksistentielle emner. Og det, altså på en måde synes jeg, at lidt, jeg har tænkt over, at der er lidt sådan en parallel mellem biografrummet og kirkerummet. Altså at det er et sted, du går ind, du skal være stille i over en time, du skal sidde og modtage en fortælling, og ofte når du går ud derfra, så er der en eller anden samtale, der går i gang, ikke? Det er måske ikke lige, hvis du har set Marvel, en Marvel-film, men...
Jo, så kan man sige, åh, det var fedt, det var mega fedt. Jo, der kan også være en snak om det.
Ja, men så jeg håber, at folk ikke bliver skræmt væk af plakaten og tænker, at de ikke kan relatere til den, hvis de ikke selv er troende, fordi i sin essens er det et familiedrama, som behandler nogle universelle eksistentielle tematikker.
Men det er jo et ret stærkt symbol, altså det her med at se en nonne, eller i hvert fald en kvinde i sådan en nonne-outfit, ikke? Der er et kloster. Se det på plakaten. Det vækker jo, der er jo, det er jo det der med religion, tænker jeg. Der er nogle ikoner, ja, hvor så snart du ser et kors på væggen, så snart du ser hvad det, et alter, så vækker det nogle ting. Du har nogle tanker, du har nogle associationer til det.
Ja.
Havde du nogen sådan benspænd, eller havde du nogle ting, hvor du tænkte, det har du ikke lyst til at bruge eller gøre på en bestemt måde? Fordi det er jo sådan lidt et ømt område, og jeg tænker, der er jo nogen, der kan have et... Der er måske nogen, der tænker, at man skal ikke lege med krucifixet.
Eller nej, nej.
Havde du sådan nogle forbehold eller nogle tanker om, det her, det har vi ikke lyst til at gøre noget ved, eller det her skal vi i hvert fald gøre noget ved, hvis du kan følge mig?
Ja, jeg kan godt følge dig. Altså, det vigtigste for mig har været at gå til det med en stor, stor respekt. Altså, især fordi, at vi jo træder ind i et univers og et miljø, som på trods af, at jeg er vokset op kristen, så har jeg jo ikke selv gået i kloster. Vi har en familieven, som også boede i det her kristne bofællesskab, som jeg voksede op i, som valgte at blive en del af en orden i Sydeuropa, og jeg var med til hendes ceremoni, da hun aflagde sine evige løfter, og det er også den oplevelse, der ligesom har sat gang i den her idé med søster Alma. Men jeg tror netop derfor, så altså fordi at jeg har haft en familieven tæt ind på livet, som har truffet det her valg, så har jeg haft, og hele holdet, altså i vores tilgang til det her stof, har vi haft en enorm stor respekt for at behandle de her, hvad kan man sige, religiøse artefakter med den fornødne respekt, og netop det her med at forstå, når tabernaklet i en katolsk kirke, det indeholder faktisk Jesu Kristi legeme. Det er ikke bare nadverbrød. Det er når brødet er forvandlet, så tror katolikker på, at det er, at Jesus er til stede i virkeligheden. Og sådan noget med at have en opmærksomhed på det, så vores scenograf ikke lige flytter et eller andet, som, altså du ved, men at og ikke bare udnytte det som symboler, men rent faktisk forstå, altså hvad er det, de betyder, og fordi der er så mange symboler og ritualer i klosterlivet, og regler for, hvordan man kommer ind i et rum, hvordan bevæger man sig i det rum, og man kan sige, ja, vi har lavet enormt meget research. Og også,
ja, hvordan har I researchet på den?
Jamen, vi har været ude blandt andet i et kloster, som ligger på Frederiksberg. Det vil mange nok være overrasket over, men det ligger lige over for FCK's klubhus, Sankt Liuba Kloster, som er et kontemplativt kloster. Det vil sige, at hvad kan man sige, de søstre, der bor, deres primære opgave er at gå i forbøn for verden. Altså i modsætning til et udadvendt kloster, som for eksempel mange kender Mother Teresa, som arbejder i slummen, eller altså du ved, har et udadvendt aktivt liv, så er det kloster, der ligger på Frederiksberg, mere indadvendt.
Hvad vil det sige at gå i forbøn?
At gå i forbøn, jamen det er et godt spørgsmål. Altså det vil sige, at man beder for verden.
Okay.
Så du kan for eksempel, ligesom det er tilfældet i Den Store Stilhed, ringe ind eller skrive ind, hvis din ægtefælle er syg, og du gerne vil have, at søstrene beder for vedkommende, skal blive rask. Altså, så det er sådan en, på en eller anden måde sådan en kanal til Gud.
Ja.
Altså, at nonnerne går i forbøn for verden. Det kunne også være under corona, at man kunne skrive ind, om ikke de ville bede for, at ens familie ikke skulle blive ramt, og så videre. Altså, så det er sådan, ja,
det gør det. Altså, det lyder smart.
Det er meget abstrakt jo.
Jeg kan stadigvæk ikke komme over, det ligger lige over for FCK's klubhus.
Nej.
Jeg kan have svært ved at forestille mig, at de passerer hinanden på et eller andet tidspunkt.
Præcis. Ja, men så dem har vi været besøg, og de har været meget generøse og åbne med os, og lukke os ind bag klausuren, som det hedder, altså hvor almenheden eller offentligheden normalt ikke har adgang. Så vi har ligesom fået indsigt i, altså både sådan noget helt trivielt, sådan, hvordan spiser I aftensmad, har I en computer, ser I TV-avisen, alt sådan noget, ikke? Men også de her mere sådan, sakrale ting, altså hvordan foregår tidebønderne, hvor mange gange om dagen går I ned i kapellet, alle sådan nogle ting. Ja.
Og Katrine Brocks, vi snakker om den store stilhed, hvordan I researchede til den, og jeg kan jo godt høre, at du også med den baggrund, du har, at du ved måske lidt mere om det end mig, nok meget mere end mig om det, men hvad tror du vil overraske mig, altså som en, der ikke ved noget om det, nu har I været inde og lavet research, og du har lavet film og sådan noget, fordi jeg tror, vi er mange, der har en idé om, kan vide, hvordan det er at gå i kloster. Altså, der er nok nogle stereotyper, som der er med rigtig mange ting, man ikke ved så meget om, af hvordan det er. Hvad tror du vil overraske sådan mig i forhold til, hvordan det faktisk er?
Ja, hvad vil overraske dig? Jamen, måske, at de rent faktisk ser nyhederne, og at der også er kolde øl i køleskabet. Og, altså, at selvfølgelig alt med måde, men at de har jo meget kontakt med omverdenen og holder sig faktisk meget orienteret i forhold til, hvad der sker i verden. I hvert fald dem, vi har talt med der på Frederiksberg. Så jeg tror måske, sådan folk vil blive overrasket over, hvor genkendeligt det egentlig er, når det kommer til stykket. Ja.
Hvordan havde de det egentlig med det, at der skulle laves en film?
Jamen, de har faktisk set den, og kommer også til gallapremieren på søndag, og var meget begejstret for filmen, og det var faktisk, altså jeg vil sige, det er dem, jeg har været allermest nervøs for at vise dem til. Mest bare fordi, det er jo ikke sådan, at vi har forsøgt, altså man kan sige, vi har døbt søsterordenen i vores film, Søstrene er det evige lys, som er en fiktiv orden, netop for at give os selv en eller anden form for kreativ frihed og et rum til ikke at gøre alting korrekt, og også for sådan ligesom at undgå at træde nogen for meget over tæerne. Men derfor vil man jo stadig gerne vise et autentisk billede af, hvad det vil sige at være i kloster. Og de var meget begejstrede altså for netop det. Altså at, og jeg tror også, de var glade for det her med, at der findes jo sådan en helt subgenre af film, der hedder sådan en non-exploitation-film, som går meget på det her med kyskhedsløftet og undertrykt seksualitet. Og, og der findes ligesom sådan den slags nonnefilm, og så findes der sådan nonnefilm, hvor med Whoopi Goldberg for eksempel, Halløj i kloster.
Yes.
Og så er der sådan gysernonnen. Men det her med en sådan mere naturalistisk nonnefilm, som skildrer klosterlivet, at det også kan være et positivt fællesskab, det tror jeg, de var ret glade for. Ja,
ja, fordi alle de eksempler, du fremhævede her, viser jo i hvert fald sådan umiddelbart, at hvad jeg kender til filmen, altså nonnen siger jo, det er jo, altså, der er det nonnen, der er morderen teknisk set, ikke? I Halløj Klosteret handler det om en, der går ind og siger, vi skal lige ruske op i det gamle, fordi, fordi nonnerne, som det er nu, fungerer jo ikke.
Nej.
Og non-exploitation siger jo også, hvor hårdt det er med kyskhed og alt sådan noget.
Ja.
Så alt sammen sætter jo spørgsmålstegn ved, eller en indirekte kritik af nonner.
Ja.
Og det kan man sige, sådan fremgår din film i hvert fald ikke, som jeg har set den i hvert fald.
Det er jeg glad for. Jeg håber heller ikke, det føles som en forherligelse. Altså, for det er i hvert fald ikke sådan, jeg håber, at den lander et nuanceret sted.
Ja.
Ja.
Det er en film, der lever meget på skuespillet. Og for at komme over til det, ja, så er jo nysgerrig på at høre sådan, hvad er egentlig som, det er din film, det er din debut som filminstruktør, og den her film, den har jo stærke skuespillere, Christine Torp, Elliot Cosset-Hove og Karen Lise Mønster, som jeg kan huske fra de gamle Krumme-film, der er vokset op, ikke?
Krummemor.
Krummemor, ja. Og det er en film, der i modsætning til actionfilm og alle mulige andre genre, der måske er mere chubang, der er det jo noget, der lever og ånder med skuespillet.
Mm.
Hvem er sådan de gode skuespillere i din bog?
Jamen altså, det er jo castet til den store stillhed. Nej, nej, jeg synes faktisk, vi har virkelig nogle fantastisk dygtige nye skuespillere i Danmark, og Christina og Elliot er bestemt to af dem. Og så har det jo været et privilegie at få lov at arbejde med Karen Lise, fordi hun er så gavet og rutineret. Og fordi jeg synes faktisk, noget der er gældende for alle de tre skuespillere i hovedcastet på filmen, er, at de har et rigtig stort range. Altså Karen Lise, hun har ligesom sådan den her meget sådan aristokratiske udstråling, og hun kan være meget streng og have enormt meget autoritet, men samtidig så er hun netop også krummemor, eller som du siger, altså hun har den her moderlige varme, som hun også kan slå til, hvor det bare strømmer ud af hende. Så hun har nogle kontraster at arbejde med, og det samme gør sig gældende med både Christina og Elliot, synes jeg, at Elliot har også den her sådan lidt, du ved, akavethed og sårbarhed, og samtidig så kan han være meget sådan brutal i sit udtryk og voldsom, og sådan, han kan virkelig sådan jonglere de der kontraster. Og det samme med Christine. Nu sidder jeg bare og anmelder mine egne skuespillere.
Ja, ja, ja. Vi får fem stjerner.
men altså, jeg vil sige sådan, på et internationalt niveau, hvis jeg skulle fremhæve nogle af mine yndlingsskuespillere, så er jeg fuldstændig tosset med Joaquin Phoenix og Cate Blanchett. Det er to af mine yndlingsskuespillere.
Ja, ja.
Fordi jeg synes, de tager altså, nogle meget forskellige roller på sig og transformerer sig selv fuldstændig. Ja.
Det er også nogle gode bud. De er virkelig gode. Jeg håber, du får lov til at arbejde med dem i dag.
Ja, det håber jeg også. Ja. Må vi se.
Her på faldrebet, så vil jeg også lige slå ned på det her med, at den her film, den har du produceret sammen med Pernille Tornsø, som du også nævnte tidligere.
Tornø.
Som har det her produktionsselskab Monolithfilm.
Ja.
Som har fokus, og ret mig, hvis det er forkert, men det er, der er fokus her i det her produktionsselskab på at man har det godt. Psykisk, at man har det psykisk godt.
Ja.
Arbejdsmiljøet fungerer.
Ja.
Vil du ikke lige sætte nogle ord på det? Fordi det er sjældent, jeg har hørt nogen, der har et produktionsselskab, eller som ligesom repræsenterer det, som har det som fokus.
Ja. Jamen, altså Pernille Tornø stiftede det her selskab i 2019 sammen med to af sine klassekammerater fra filmskolen, Victor og Emily. Og man kan sige, at Pernilles og mit samarbejde skete sådan ret naturligt i forlængelse af, at hun havde produceret min afgangsfilm, som du også nævnte tidligere, Under bølgerne over skyerne, som handler om psykisk sårbarhed. Og der skete også hverken værre eller bedre, end at jeg rent faktisk blev ramt af depression og angst altså under arbejdet med den film. Og derfor er det noget, vi ligesom meget naturligt har haft mange samtaler om, hvordan vi passer på os selv og hinanden, når man arbejder med film, hvilket er meget krævende, og der kan tit være rigtig meget pres på. Så man kan sige, vi bilder ikke os selv ind, at vi har fundet noget svar på, hvordan vi ligesom imødekommer alle de udfordringer, der helt klart er i branchen med det psykiske arbejdsmiljø. Men vi prøver i hvert fald at skabe nogle rammer for at kunne tage den samtale, altså at netop gøre plads til tvivlen, sårbarheden. Og også turst, du ved, når vi selv fejler. Altså fordi man har jo et ansvar som leder, jeg sætter et eksempel. Og jeg tror i hvert fald på, at hvis man selv som instruktør tør indrømme, når man laver fejl, eller når man er i tvivl, at så skaber man også altså der er mere højt til loftet, så for andre til også at stå ved deres tvivl. Og så tror jeg på en eller anden måde, man kan komme længere.
Grunden til at spørge ind til det er jo fordi, at det er noget, der har fyldt ret meget. Man kan sige, lige det her program, der taler med en del musikere, og bare inden for musikkens verden inden for det sidste år, der har man kunnet se Tobias Rahim, som jo også har været ude med flaget og sige, at han havde overarbejdet og presset sig selv for meget. Ikke? Bandet Blæst måtte udskyde nogle koncerter. Og det er bare lige inden for det sidste korte stykke tid, når vi snakker musik. Så jeg er nysgerrig på, sådan inde i filmens verden, hvad er det for udfordringer der er, når du siger, at det er også et hårdt miljø, eller hvad? Du sagde noget i den retning.
Ja, jeg tror, altså nu skal jeg også passe på med at udtale mig sådan generelt, fordi jeg er jo stadig rimelig grøn. Jeg kom ud i 19, og jeg har brugt al min tid hos Monolithfilm med at lave den her spillefilm, så jeg har jo ikke sådan en bred erfaring med at være ude i branchen på den måde. Det er der mange andre, der kan sikkert udtale sig bedre om, men mit indtryk er, og hvad jeg har læst af vidnesbyrd rundt omkring og sådan noget, og mit indtryk er den kultur, der ligesom er en forherligelse af at arbejde 24-7. Altså, og det tror jeg faktisk er et problem i rigtig mange brancher, ikke kun filmbranchen. Så det her med at kunne sætte nogle grænser, altså mellem arbejde og fritid, og værne om pausen, det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og så tror jeg, altså lige specifikt i filmbranchen, har der nok været en tendens til i mange år at ligesom presse citronen, og går den, så går den. Og især det her med, nu i forhold til min faglighed som instruktør, har jeg i hvert fald talt meget med Pernille om også at have et fokus på altså sikkerhed på sæt, og skabe nogle gode rammer, hvor at skuespillerne føler sig trygge ved det, der skal til at ske, og også sådan, i mere intime scener, at de føler, at de kan sige fra, at det rent faktisk er et rum, hvor de kan sige fra. Det handler jo super meget om hele den MeToo-samtale, der har fundet sted de sidste år, altså om at være så bevidst om, at man som leder har en magt, og ligesom skabe et rum for dem, man arbejder sammen med, hvor de trygt kan sige til og fra. Og igen, jeg vil sige, det er ikke for at sidde og pusse min glorie og sige, at vi sådan har løst det hos Monolithfilm overhovedet, fordi der er jo stadig lang vej nu, og det er ligesom en kontinuerlig samtale. Men jeg synes, det er noget, der er vigtigt at have fokus på. Ja.
Og jeg tror ikke kun det er filmbranchen, det er godt at have fokus på, at man skal kunne tale om problemer og give plads til, at det skal være muligt at sige nej, hvis man føler sig presset.
Præcis.
Det tror jeg, der er rigtig mange, der kan ikke genkende til. Ja. Så det er også derfor, jeg vil spørge ind til, hvordan føler du så, at det er blevet... Kan du mærke, om det er blevet modtaget på en bestemt måde? Altså, når I har været ude og sige, at vi vil gerne have fokus på, at det skal være mere bæredygtigt sådan mentalt, og man skal have det godt.
Ja.
Har du oplevet nogle reaktioner på det, hvor folk siger, ej, hvor nederen, eller ej, hvor fedt, eller sådan, har du oplevet nogle reaktioner på det?
Altså, jeg tror, det er jo, jeg har, vi har ikke sådan fået en eller anden stor reaktion ud i branchen, men jeg er bare sådan helt nært, dem vi har arbejdet med på filmen, har jeg indtryk af, har været rigtig glade for de rammer. Altså, det kommer jo for alvor på prøven, når vi skal lave næste spillefilm og se, om de har lyst til at arbejde med os igen. Men det håber jeg meget, ja.
Din debutfilm, den hedder Den Store Stilhed, den er ude i den her uge. Og her på Faldrebet til allersidst, Katrine Box. Hvordan skal du fejre det, når den her har haft sin premiere i Danmark?
Ja.
Du siger, at det glæder du dig virkelig til, hvilket jeg godt kan forstå.
Ja.
Men skal du fejre det på en bestemt måde? Er der et eller andet, hvor du tænker, så skal vi bare...
Altså, jeg tror lige nu, der har jeg bare 100% fokus på sådan... på gallapremieren på søndag, hvor hele holdet skal se filmen for første gang. Mange af dem skal se den for første gang. Og alle dem, der har hjulpet på filmen, kommer ind, og vi kan fejre hinanden. Og ligesom bare sådan... Det er også noget med lidt at give slip på filmen og sige, okay, nu skal den ud og have sit eget liv. Så jeg tror da bare, jeg skal... Du ved... Det er ikke, jeg tror ikke, jeg skal sådan i byen hele natten, fordi jeg tror, jeg kommer til at være mega smadret. Men jeg glæder mig mest af alt bare til at stå inde i Grand og se på alle de mennesker, der har hjulpet med at lave den. Ja.
Og filmen, den hedder Den Store Stilhed. Tillykke med den, Katrine.
Tusind tak.
Tak, fordi du kiggede forbi.
Det var en fornøjelse.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.